დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დემოკრატიაზე. ამ რუბრიკას გთავაზობთ ყოველ ორ შაბათს რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად და მივესალმები ჩემს თანაწამყვანს ზაზა შენგელიას, რომელიც დღეს დისტანციურად გვერდება თბილისში, არ ეყოფება საქართველოში. დილა მშვიდობისა, ზაზა.
ნინო, დილა მშვიდობის.
ხედავ მესმის შესანიშნავად.
ძალიან მიხარია, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს და მსმენელებს პრაღიდან. სალამი.
და რამდენიმე გადაცემის განმავლობაში ამ ფორმატით ვიქნებით, მსმენელსა და მაყურებელს ვეტყვი. ასევე ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, მინდა ერთ სიახლეზე გითხრათ ჩვენთან კომუნიკაციისა. გულისხმობ იმ აუდიტორიასთან, მსმენელთან და მაყურებელთან, მაყურებელი თავისთავად უკვე ცხადია, თუ ინტერნეტში გვიყურებთ, შეძლებთ რომ კომენტარებში მოგწეროთ, მაგრამ ასევე დღეიდან იმისთვის რომ მეტ ადამიანს მიეცა შესაძლებლობა ჩვენთან კომუნიკაციის, გადავწყვიტეთ რომ ტელეფონებით ვინც არჩევთ რომ დაგვიკავშირდეთ, მოგწეროთ SMS-ით, თქვენი შეკითხვა იქნება თუ კომენტარი და ახალ ნომერს გიცხადებთ, შეგახსენებთ ხოლმე და მივაწერ კიდეც გადაცემაზე, სტრიმზე 5 95 95 00 55. კიდევ გავიმეორებ 5 95 95 00 55. გამოგზავნეთ SMS-ები, თავდაპირველად სალამს მაინც თუ გამოგზავნით, უკვე კარგი იქნება რომ მივხვდე რომ კომუნიკაცია არის. და ვუბრუნდები ზაზას, ვიდრე ჩვენ სტუმარს მივესალმებოდეთ სტუდიაში, სტუმარიც ყავს, ჯერ არ გამოვაჩენ. და თლად ხომ ესეთი სასიხარულო და მშვიდობიანი ამბით დაწყება არ გვიწევს დღეს დილიდან, გამომდინარე იქიდან რაც ნახეთ შაბათს. და ერთი მთავარი კითხვა არის აქ, რაც თემად გამოვყავი, ასე ვთქვა, ჩვენი დღევანდელი საუბრის, ვინ ვისზე ან რაზე გაიმარჯვა ბრჭყალებში 8 ივლისს. ეს იყო წინასწარ გამოცხადებული, ორგანიზებული და განხორციელებული დანაშაული. გავიდა ორი დღე, გუშინდელი ინფორმაციით და პოზიციით ვიცით, რომ ორი პირია დაკავებული. გულისხმობთ ჩარჩილ ღონისძიებას პრაიდისა, თბილისი პრაიდის ჩარჩილ ღონისძიებას დახურულ ტერიტორიაზე, და რომელიც ჩაიშალა იმის გამო, რომ ხალხის მასა, აგრესიულად განწყობილი ხალხის მასა დაიძრა, ასე ვთქვათ, ვაჟა-ფშაველადან, მივიდა იმ ტერიტორიამდე, ისე რომ მოახერხა პრაქტიკულად ტერიტორიაზე მისვლა და არავინ შეაჩერა ეფექტიანად, მათ წინააღმდეგ არ ყოფილა გამოყენებული რაიმე ტექნიკური საშუალება. თუმცა ვიცით, რომ ეს ღონისძიება, ამ ღონისძიების ორგანიზებაში სამართალდამცავი სტრუქტურებიც იყვნენ ჩართულები, რომ უსაფრთხოება დაცული ყოფილიყო, რომ ხელი არ შეშლოდათ ადამიანებს, მოქალაქეებს ამ ქვეყნისა, ჩაეტარებინათ ეს ღონისძიება, რომელიც არის მორიგი ხაზგასმა და წელიწადში ერთხელ ხდება ხოლმე ამ ტიპის კვირეული ტარდება. ეს იყო შესაძლებლობა იმისა, რომ თავიანთ უფლებებზე, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებისა, გაემახვილებინათ ყურადღება, მიექციათ ყურადღება საზოგადოების. ჩართულები იყვნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ასევე ამ მომზადებაში იყო დაპირება სამართალდამცავებისგან, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოხდა ის, რაც მოხდა. ერთი რომ დანაშაული არის ჩადენილი, მეორე რომ კლავაც როგორც გამოცხადებული იყო ღია ეთერში, ღია ეთერშივე გრძელდება მილოცვა, გამარჯვების გამოცხადება, ის კი არა გამარჯვებას ეცილებიან, ვის უფრო მეტი როლი აქვს, ასახელებენ საკუთარ თავსაც, ერთმანეთსაც, ასე შემდეგ. მოკლედ, არაფერი დიდი გამჭრიახობა ამ ყველაფრის გამოძიებას არ სჭირდება. შენ შორიდან მოგიწია თვალყურის დევნება, ზაზა, და მინდა რომ, თუმცა არ ვიცი ხო, საკმაოდ ისე გაშუქდა რომ შესაძლებელი არის შეაფასო მაქედანაც, რა იქნება შენი პასუხი კითხვაზე, ვინ ვისზე ან რაზე გაიმარჯვა გუშინ წინ?
ნინო, ძნელია ჩემი აზრით გამარჯვებაზე ლაპარაკი როგორც ასეთი, რადგანაც ეს ზოგადად ავნებს როგორც დემოკრატიულ პროცესს საქართველოში, ისე ზოგადად ქვეყნის წინსვლას, განვითარებას. და აქ მინდა ხაზი გაუსვა ერთ მომენტს, რომელიც ყოველთვის ნათელი არ იყო ამ ნებათა ხელვაში, რომელიც ამ დარბევის შემდეგ, რომელიც ამ დარბევას მოყვა. აქ, მეგობრებო, არა აქვს დიდი მნიშვნელობა ზოგადად თუ კონკრეტულად რა სახის მოვლენას, რა სახის შეკრებას, რა სახის რა დატვირთვის ქონე თავყრილობას შეეხო ეს ძალადობრივი რეაქცია, რა რადგანაც დარბევა არის დარბევა, ადამიანები რომლებიც იკრიბებიან ყველა კანონის დაცვით, არ არღვევენ ამ ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამ ადამიანებზე თავდასხმის, მათი დარბევის, მათი საკუთრების არაკანონიერად მოხმარების, გადაცემის და ასე შემდეგ უფლება არავის არ აქვს. რა ვიხილეთ სინამდვილეში, ჩვენ ვიხილეთ სრული განუკითხაობა, ალბათ საბედნიეროდ გადაურჩით მსხვერპლს და ასე შემდეგ, რომელიც დიდი ალბათობით მოყვებოდა ამ პროცესების კიდევ უფრო უკონტროლო წარმართვას, რადგანაც ნინო, როგორც შეაღნიშნე, ეს პროცესია, რომელიც დაიძრა ლისტვის მიმდებარე ტერიტორიისკენ, დაიძრა ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან საკმაოდ დიდი მანძილი ყველას გუიმგზავრია ამ გზაზე და ასე შემდეგ, და ტრაგიკული, მე ვიტყოდი, ამ ყველაფერში არის ის, რომ კიდევ ერთხელ არმინ ჩვენს კითხველს, ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს მოვეჩვენო პრეტენზიულ ადამიანად, მაგრამ მართალი გითხრათ, მე არ გამიკვირდა, რომ ამ ყველაფერმა ჩაიარა ისე, როგორც ჩაიარა. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ძალადობა არამარტო წახალისებულია ჩვენს რეალობაში, ჩვენს საჯარო სივრცეში, არამედ სამწუხაროდ ხელშეწყობის ელემენტებიც შეიძლება დავინახოთ ამ ყველაფერში, და ჩვენს ერთგულ მსმენელს და მაყურებელს ალბათ ახსოვს, ჩვენს რამდენიმე გადაცემაში გვაქვს უკვე ან მთავარ თემად, ან გაკვრით საუბარი იმ ძალადობაზე, რომელიც თანსდევს პოლიტიკურ პროცესს დღეს საქართველოში, და ჩვენ არაერთხელ აგვეღნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი მეტნაკლებად მიანიშნებს იმ ფორმას და იმ პროცესებს, რომლებსაც ჩვენ შევესწრებით 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში. როგორც ჩანს, სამწუხაროდ ამ ფორმით უკვე დაიწყო ეს კამპანია, რადგანაც სახეზეა, ჩვენ ალბათ ყველა ვიხილეთ ის პოლიტიკური, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ფიგურები, რომლებიც ყოველ შემთხვევაში ცდილობდნენ ამ ძალადობრივი აქციის, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორებად და მეთაურებად თავის წარმოჩენას. ეს, რა თქმა უნდა, არის პოლიტიკური თამაში. აქვე ერთსაც აღვნიშნავ და დავამთავრებ, რომ ჩემი აზრით, ჩემი ღრმარწმენით და ამას მიუთითებს სხვა ქვეყნების ისტორიული გამოცდილებაც, რომლებიც საქართველოზე არანაკლები ეს ტრადიციული და კონსერვატორული შეხედულებებით გამოირჩეოდნენ, როგორც კი ეს საკითხი, ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს უმცირესობების თემაზე, დატოვებს ესეთი პარტიული პოლიტიკური სპეკულაციების, პოლიტიკური სპეკულაციების სფეროს, ამ საკითხისადმი დამოკიდებულება მკვეთრად შეიცვლება, და ის აგრესია და ის ძალადობა, რომელსაც თვალსადევნებს საქართველოს ყველა მოქალაქე, თვისობრივად დაიკლებს.
ხო, არ ვიცი, რამ შეიძლება ეს უზრუნველყოს. მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტუმარს ამ შეკითხვით, სწორედ პატა გაფრინდაშვილი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობი, საბადნო პატა.
დილამშვიდობის, მოგესალმები.
როცა თქვენი სტუმრობა დავგეგმეთ ამ სტუდიას ჩვენს ეთერში, ცხადია, ეს კონტექსტი კონკრეტული არ იყო. თუმცა ახლა გვაქვს ის რაც გვაქვს და რატომ დავსვი კი შეკითხვა ასე გამარჯვებაზებს ჭყალებში, ვინაიდან ეს არის ძალიან კონკრეტული კონტექსტი მთლიანად ქვეყნისთვის, რომ ძალიან დეტალურად რადიო თავისუფლების გვერდებზე შეგიძლიათ 8 ივლისის ამბებზე ნახოთ, როგორც იქ მყოფების მონათხრობი, ისევე ვიდეო მასალა, ისევე შემდგომი დღის ამსახველი კადრები, სადაც არის ეს დარბეული ტერიტორია ასახული. Რამდენიმე დანაშაული იყო ჩადენილი ბევრი ადამიანის მიერ და ცხადია არაფერს არ შეესატყვისება, ვთქვათ, ორი ადამიანის დაკავება, მით უმეტეს ამდენი მასალა არის და ამოცნობილია უამრავი ადამიანი, შეგვიძლია აგერ ჩვენ ვიცნოთ ქუჩაში მივესალმოთ კიდეც, ან არ მივესალმოთ, ხო?
ხალხოვანინო, მართალია, ჩვენ როდესაც დავგეგმეთ ეს გადაცემა, როგორც თქვენა უნდა კონტექსტი კონკრეტული იმ მომენტში არისო, თუმცა თემა იყო, რატო? იმიტომ რომ მანამდე იყო, ანუ 21 წელს იყო 5 ივლისი და ევროკავშირის აი ცნობილი 12 პრიორიტეტიდან ერთ-ერთი გახლავთ სწორედ მოწყვლადი ჯგუფების სახელწოდებითა ცნობილი და სხვა შორის მე სულ ხას უსვამ მარტივ ჭეშმარიტებას 12 პრიორიტეტის შესრულება მხოლოდ ევროკავშირის მოთხოვნა კი არ არის, ეს საქართველოს მთავრობის და მართველი პარტიის მიერ აღებული ვალდებულებებია, რის შესრულების შესახებაც მან არაერთხელ განაცხადა და მათ შორის იყო მოწყვლადი ჯგუფები ერთ-ერთი და იქ მთავარი იყო რომ ორგანიზატორები აი პოგრომის აი ძალადობისა როდესაც ადგილი ქონდა 21 წელს დაშლილიყვნენ, არც ერთი ორგანიზატორი დღემდე იმ ძალადობისა დაშლილი არ არის, მართალია რომ იქ მონაწილეები სადღაც 30-31 ადამიანი ამათო ინფორმით და ისაჯა გარკვეული თვალსაზრისით მართსაჯულება განხორციელდა, მაგრამ არც ერთი ორგანიზატორი არ დაშლილა და სწორედ სახელი და გვარების გამეორება არ მინდა, არც ვიცი ყველა, მაგრამ ნუ ცნობილია თუ რა ჯგუფებთან აგვაქვს საქმე. ზუსტად იგივე ორგანიზატორებმა მიიღეს მონაწილეობა უკვე 8 ივლისის ძალადობაში. შესაბამისად 21 ივლისის 5 ივლისის ძალადობაზე არ რეაგირება, მიგვიყვანა აქამდე და ერთი მომენტი კიდე. არაფერი ამას, რაც ვიხილეთ კონსერვატორობასთან, კონსერვატიზმთან საერთო არ აქვს. ევროპაში, საქართველო არც პირველია და არც უკანასკნელი და არამარტო ევროპაში, არაერთი კონსერვატიული ძალაა, არაერთი კონსერვატიული პარტია და არც ერთი ის პარტია რა თუ არახალისებს და ჩვენ შემთხვევაში წახალისებასთან და დაორგანიზებასთან აქვს ხო საქმე. სხვა დემოკრატიული მეთოდებით მოწონს ვინმე არ მოწონს, ცდილობენ თავიანთი პოლიტიკური დღისწესრიგის შექმნას და ამომრჩევლის მიმხრობას. კიდევ ერთ რაღაცას არ აქვს საქმე. ჩვენ გვავიწყდება, ჩვენ კი არა, ავიწყდებათ სამწუხაროდ მართველ პარტიაში, ხო? და ასევე იმ ჯგუფებში კონსტიტუციის შესახებ, ხო? დაიღო კონსტიტუცია. შეკრებისა და გამოხატვის უფლება დაიღო. ეს ერთ-ერთი მთავარი მომენტი. კიდევ ერთი მომენტი. ამ ძალადობამდე რამოდენიმე დღით ადრე ადგილი ჰქონდა და ეს საჯარო სივრცეში იძებრება ჩვეულებრივად, რამე კონსპირაციებს კი არ ყვები. მართველი პარტიის მხრიდან დაპირებებს იყო ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ჩამოსული, იყო ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი ჩამოსული, ადგილზე არის საელჩოები, ხო, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ ასე ვთქვათ მოსალოდნელი ძალადობის პრევენციის პროცესში, ხო? იყო დაპირებები, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მართველი პარტიის მხრიდან ამას ხაზს უსვამს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველაფერს გააკეთებდა, რომ უზრუნველყოფდა უსაფრთხოებას და შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების საკონსტიტუციო უფლების რეალიზებას. ანუ რასთან გვაქვს საქმე? დაპირდნენ გადააგდეს. ესე იგი, ერთია რომ ორგანიზატორები არიჯებიან, მეორეა რომ ხდება ძალადობის არათუ წახალისება, არამედ დაორგანიზება და ხდება საერთაშორისო თუ ადგილობრივი საზოგადოების გადაგდება. აი არ ვიცი, ამ ერთი დღით ჩვენ მივიღეთ უამრავი უარყოფითი სამწუხაროდ განვითარება და ბოლოს რაც კიდევ ერთხელ აისახება საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციაზე. მარტო საერთაშორისო რეპუტაციაზეც არ არის საქმე ბუნებრივია, მაგრამ იმ კონტექსში, როდესაც იმ დროს, როდესაც საქართველო აგერ სულ რაღაც ოქტომბერში უკვე ელოდება ევროკომისიის მორიგ და უფრო მნიშვნელოვან დასკვნას, ვიდრე შუალედური შეფასება იყო, ხო? აი ამ დროს ხდება კიდევ ერთხელ ძალადობის ორგანიზება და წახალისება და ორგანიზება მართველი პარტიის მხრიდან.
თქვენ მართებულად გაიხსენეთ 5 ივლისი. და ზუსტადაც 12 პრიორიტეტთან კავშირი აქვს პირდაპირ ამას და სწორედ იმ ამბების და არამხოლოდ იმ კონკრეტული 5-6 ივლისის ამბების არამედ 6-საც ვამატებ ყოველთვის, იმიტომ რომ 6-შიც იყო ძალადობა და დანაშაული ჩადენილი.
ხო.
Да, ის რომ ორგანიზატორების გამოსაცნობი არც მაშინ იყო და დღეს მით უმეტეს არ არის. Да ჩვენ მოგვისმენია არაერთხელ განცხადება, რომ აი სწორედაც პასუხისგებაში არიან მიცემული ადამიანები. Ამ წუთას არ ვიცი მართალი გითხრათ რამდენი ხდის სასჯელს, მაგრამ იმაზე ნაკლები იყო ბევრად დაკავებული თავის დროზე დასაწყისშივე ვიდრე იყო დაშავებული მედიის წარმომადგენელი კონკრეტულად. მაგრამ ასევე კიდევ ერთხელ უნდა განიმარტოს ის, რომ არ არსებობს ცოტა ან ბევრი დაკავებული, მაგალითად კონკრეტულ საქმეზე. არსებობს დანაშაული, რომელიც ჩადენილია და ყველა ვინც დანაშაულის ჩადენაში მონაწილეობდა, უნდა ყველამ უნდა აგოს პასუხი. ეს არის ზუსტი, აქ სხვანაირი არითმეტიკა არ არსებობს მართსაჯულებაში, ხომ? და ეს არ არის არგუმენტი და ისედაც ცოტა ჩანს, მაგრამ არ შევაფასებ ამ კუთხით. არ შევუდგები ამას, მაგრამ დანაშაული, ვინც ჩაიდინა, ყველამ უნდა აგოს პასუხი. ეს არის მართსაჯულების ამოცანა.
რა მივიღეთ, ხო? ესე იგი, მოხდა მორიგი ძალადობა, ამ საერთაშორისო რეპუტაციაზე უკვე ლაპარაკი. ეს ძალადობა, ჩაშლილი შეთანხმება, გადაგდება, რაც მე დავაქვს, ხო, უკვე დაგმო. ესე იგი, ანუ არ დარჩენილა ინსტიტუცია. გაერო, ადგილზე საელჩოები, ევროკავშირი, ევროსაბჭო. Да, კიდევ ერთხელ ვამბობ და სულ თქვენ სწორად შენიშნეთ, ესე იგი, როდესაც 21 წელს 5 ივლისს 5-6 წილის ძალადობა ხდებოდა, ეს ძალადობა განხორციელდა ბუნებრივია კონკრეტული მათ შორის კონკრეტული ჟურნალისტების წინააღმდეგ და ისევ ევროკავშირის პრიორიტეტებსო დაუბრუნდეთ, ხო? ან მთელი ეს პერიოდი ოდნავი პოლიტიკური ინება რო ყოფილიყო, ხო? და ორგანიზატორებზე, აი ამ ძალადობის ორგანიზატორებზე საქმე რომ აღზრულიყო, მივიღებდით რას? რომ ეხლა მინდა არ მინდა სტატისტიკა უნდა მოვიყვანო, ხო? ევროკავშირის 12 პრიორიტეტიდან 2 პრიორიტეტის შესრულების მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯი გადაედგმებოდა და თან ავიცილებდით თავიდან მორიგ დარტყმას, ხო? რა ვიცი, ეხლა ცოტა ისეთი ფილოსოფიური განცხადება გამომიო, მაგრამ კაცო, დემოკრატიის შენება ძნელი, ხო? ამას ჭირდება მართლა სერიოზული პოლიტიკური ინება, თორე ახლა საბჭოთა კავშირ გამოვლილ ქვეყანაში ძალადობის წახალისებას და დაორგანიზებას არ ჭირდება, რომ იტყვიან ხოლმე, რა ვიცი, ოქსფორდის განათლება და ასე შემდეგ, ხო? აი, მცირე ოდენი პოლიტიკური ნების გამოვლინება მართლა საჭირო, რომ რადიკალიზაცია კი არ გაზარდო და სხვა შორის ისევ ევროკავშირის ირგვლივ ტრიალებ მე. ამახო კიდე უფრო გაზარდა რადიკალიზაცია საზოგადოებაში, რაც არსებობდა. კონსტიტუციის დარღვევა, ამ კონსტიტუციის დარღვევის წახალისება და დაორგანიზება ხო კიდე უფრო აძლიერებს რადიკალიზაციას, კიდე უფრო აძლიერებს გათიშულობას, კიდე უფრო აძლიერებს პოლარიზაციას, ხო? ან კიდე უფრო გაშორებს რეალურად დემოკრატია საერთო ფასეულობებს იმისთვის, რისთვისაც ადამიანი საერთოდ იბადება და ცხოვრობს. და ეს სინამდვილეში, ხო, ეხლა ლაპარაკობდა, ხო, ჩვენი კოლეგა და არჩევნების კონტექსტი მოიყვანა, აბსოლუტურად მართალია. მე სხვა შორის ეხლა სახელებისა და გვარების გარეშე მოგეხსენებათ, რომ ამ სფეროში დაკავებულ ხალხს ყოველდღიური რუტინული შეხვედრები გვაქვს, როგორც ადგილზე ჩვენს მოქალაქეებთან, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებთან. გულწრფელად ვეკითხებოდი რამოდენიმე საერთაშორისო კოლეგას, უცხოელ კოლეგას და მეგობარს. აი, ხანდახან ისეთი გაოგნებული შეიძლება იყო, ხო? შეიძლება ეს მიდიოდეს ერთგვარ გულუბრყვილობამდე, რომ აი მაგალითად როდესაც საქართველოს პრემიერი მიდიოდა, წავიდა უნგრეთში, მოგეხსენებათ, ულტრაკონსერვატიული ჯგუფების შეხვედრა, ისაც მან განცხადება გააკეთა, რომ ვერ დარდაუშვებთ ჩვენ უმცირესობის ძალადობას უმრავლესობაზე. აი, გამოგონილი თითთან გამოწვეული პრობლემა, რომელიც არის აბსოლუტური ცრუ დილემა, ხო, რომელიც საქართველოში არ მდგარა და არც დგას, ხო, ცოტა სხვა ბჭყალებში, სხვა პრობლემებთან, რეალურ საკითხებთან აქვს საქმე. და სულ მაინტერესებდა და მეკითხებოდი ჩემ უცხოელ კოლეგებს აღქმაზე. იქნებ აი ამ ხალხს, ხო, გულისხმობ მათ, ვინც ეს ალადობა კიდევ ერთხელ არა მარტო წაახალისა, არამედ დააორგანიზა კიდეს. იქნებ, რა ვიცი, გულწრფელად მართლა ჯერათ, აი რაღაცა იქნებ, მართლა არსებობს ეს რაღაცა. უკლებლივ ყველას პასუხია. არა, ეს მხოლოდ შიდა ელექტორალური მიზნებითაა გამოწვეული, ეს მხოლოდ არჩევნებითაა გამოწვეული. ანუ არჩევნებზე მარტო მთვლელი აპარატები ხო არა, სხვა შორის აქ წინ ნაბიჯი გადაიდგა და გააციფრულეს და ელექტრონული ასე ვთქვათ აპარატები შემოდეს ცალსახად წინ გადადგული ნაბიჯი. მაგრამ არჩევნები ხო მარტო არჩევნებზე მთვლელი აპარატები არა, ეს ხო მთელი პროცესია, ხო კიდე ერთხელ ვამბობ, ამგვარი ტიპის ზალადობის წახალისებით, დაორგანიზებით, დაშინებით, კონსტიტუციის დარღვევით და არ მხოლოდ არჩევნებს, ანუ ხელისუფლებაში დარჩენის არალეგიტიმური გზების მუდმივ ძიებასა და დატესტვაში რო ხარ დაკავებული, ხო? ეს ხო არ ცალსახად არ მოქმედება, ის არასახავს იმას, რომ შენ საბოლოო ჯამში გექნება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, ხო? ყველა შენი ფიქრი, როდესაც მიმართულია არალეგიტიმური გზებით უკვე არჩევნების მოგებაზე, უკვე ხელისუფლების დარჩენას. ეს აზიანებს, ხო? საბოლოო ჯამში შენი მოქალაქეების ბედს და საბოლოო ჯამში აზიანებს საქართველოს დემოკრატიულ გზაზე სიარულს და შესაბამისად ევროკავშირის გაწევრიანების გზაზე სიარულს.
და ეს პრეცედენტი, ანუ ბევრი ადამიანისთვის რომ კონსტიტუცია შეიძლება დავარღვიოთ, კანონები კონსტიტუციის გარდა კონკრეტული კანონები დაირღვა, ხო, სისხლის სამართლის კოდექსის იქნება თუ დისკრიმინაციის შესახებ კანონისა, ეს ყველაფერი შეიძლება დაირღვეს რაღაც დიადი მიზნებისთვის, რომლებსაც ჩვენ გვიცხადებენ, იმიტომ რომ იმ ხალხში ვინც იქ იყო შეკრებილი და ორგანიზატორებზე არ ვამბობ, შეგვიძლია დავუშვათ და უნდა დავუშვათ რომ გულწრფელად იყო ნაწილი მონაწილე იქ და არ ვიცი გამორიცხავთ ამას. თუმცა ერთ სიტყვი რომ ის რა პროპაგანდაც მათზე მიდის არის ასე ვთქვათ არაკეთილ სინდისიერი, ესეც სიტყვას ვეძებდი ზომიერს, რადგან ჟურნალისტი ვარ, არაკეთილ სინდისიერი პროპაგანდა, რომელიც მეც ვუსმენ ყურადღებით მათ ეთერებს და როცა მაქვს ამის დრო და შესაძლებლობა და ვუყურებ როგორი ხლართება ერთმანეთში, ის გადადის შემდეგ საბჭოთა საბჭოეთის ნოსტალგიაში, შემდეგ
ის რომ თუ შეიძლება მეც დავამატებ ის
კი ზაზა ცხადია, გისმენ?
ძალიან საინტერესოა და აუცილებელიც არის ბატონ პატას მიერ ნახსენები 5 ივლისის გახსენება, რადგანაც ეს ძალიან ტრაგიკული ფურცელი საქართველოს ისტორიაში ზუსტად ასახავდა ერთობლიობას იმ ყველაფრისას, რაც ამ პროცესს ახასიათებს. და ამ შემთხვევაში აი შენმა ნათქვა პროპაგანდის შესახებ ერთი რამ გამახსენა, რომ ეს ამბავი უკვე ცდება მარტო პროპაგანდას, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს იგივე 5 ივლისი, თუ როგორ ორგანიზებულად სინქრონულად მიმდინარეობდა თავდასხმები ქალაქის რამდენიმე სხვადასხვა უბანში, სხვადასხვა კუთხეში, სხვადასხვა ქუჩაზე. ეს მისამართები იყო ცნობილი. აღარ დაუბრუნდეთ ამ დეტალებს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან ყოველ შემთხვევაში აი ამ ახალ მოვლენას რომ არ შევეხოთ და შეგვიძლია მასაც შევეხოთ, რა თქმა უნდა, ამ კონტექსტში ფაქტია, რომ კიდევ ერთხელ ხედავთ 5 ივლისის მსგავსად პროპაგანდის წახალისების, შეგულიანების, საინფორმაციო კამპანიის და ამ ასე ვთქვათ არა ფიზიკური მეთოდების მიღმა ხედავთ ძალიან კონკრეტული ბერკეტების გამოყენებას, იქნება ეს სამართალდამცავი ორგანოები, სატრანსპორტო საშუალებები თუ ასე შემდეგ, რომლებიც ამ ყველაფერს შესაძლებლად ხდის. და ეს პროცესი ასეთი ფორმით ბატონმა პატამაც ახსენა, რომ შესაძლებელი არის, იმიტომ რომ პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ პროცესებს უკან უდგას და მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ შეუძლებელია ამ პროცესებს უკან ედგას რომელიმე ამა თუ იმ მასშტაბის პოლიტიკოსი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში ცდილობს თავი წარმოაჩინოს ამ ყველაფრის ორგანიზატორად და ლიდერად, შეუძლებელია ეს ყველაფერი მან შეძლოს აღმასრულებელი ხელისუფლების დახმარების გარეშე. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი ადამიანი ალბათ არავინ არ იტყუებს თავს დღეს იმით რომ ეს ყველაფერი არისო ორგანიზებული და წახალისებული მართველი პარტიის მიერ და ის მომენტი, რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ, რომ ეს ყველაფერი არის საარჩევნო კამპანიის ნაწილი, ასევე მიუთითებს ერთ ძალიან კიდევ სამწუხარო დეტალს იმ რეალობას, როცა პოლიტიკურ ძალას, პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს არაფერი რითიც ამომრჩეველს თავს მოაწონებს, ასე ვთქვათ, წარსულ წარმატებებზე მიუთითებს და როგორც ხდება ზოგადად კლასიკურ პოლიტიკურ პროცესებში ამ მეთოდებით შეიძლება თავისი ამომრჩევლის მხარდაჭერის გამყარებასაც და ახალი მხარდამჭერების მოპოვებასაც. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ასე ვთქვათ, სატრაბახო დიდი არაფერი აქვს მართველ პარტიას და როგორც სხვა წინა არჩევნების შემთხვევაში ვხედავთ იმ ჯგუფების წინააღმდეგ ძალადობას, პირდაპირ ითქვას, რომლებზე ძალადობითაც ეს პოლიტიკური ძალა მიიჩნევს, რომ დაიწევს პოლიტიკურ ფულებს. ამ შემთხვევაში ერთი ზოგადი კონტექსტის შეხსენება შეიძლება არ იყოს ურიგო და შეხსენება იმ თავდასხმების სერიის, რომლებიც აი ამ უკვე ყოველკვირეულ თუ არა ყოველკვირეულ რეჟიმში ხდება ჩვენს გარშემო. შეგახსენებთ, რომ ყოველ რამდენიმე დღეში ერთხელ ხდება თავდასხმა როგორც პოლიტიკურ ფიგურებზე, ისე მედიის წარმომადგენლებზე, საჯარო სივრცეში, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილ ინტელექტუალებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ხალხს ყველას მეტნაკლებად, ეს ხალხი ერთმანეთისგანაც განსხვავდება და ხშირად ერთმანეთსაც არ ეთანხმება, მაგრამ ამ ხალხს ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში აერთიანებს ერთი რამ: ისინი მოიაზრებიან იმ ბანაკში, რომლებსაც მართველი პარტია ზოგადად ლიბერალებს უწოდებს და ეს ლიბერალების წინააღმდეგ არამარტო ვთქვათ პროპაგანდისტული და საინფორმაციო თავდასხმები, არამედ ფიზიკური თავდასხმები.
კი ბატონო,
რამდენიმე დღეში ერთხელ და ამ კონტექსტში საჭირო იქნება ალბათ რომ გუშინწინდელი მოვლენები ჩავსვათ და განვიხილოთ, რათა დავინახოთ უფრო სრული კონტექსტი, სრული სურათი ამ პროცესებს.
ხო, კარგია, რომ ასე გაშალეთ, ალბათ შორს ყოფნაც გიწყობთ ხას ხომრობ, რა თქმა უნდა. ამას არ სჭირდება გეოგრაფიული დაცილება რეალობისგან. ბატონო, ეს ასე ვთქვათ ლიბერალიზმის, როგორც არის რიტორიკა, ლიბერალების მიმართ ეს წახალისება, ამ აგრესიის წახალისება ხქვია მინიმუმ იმას, სულ რომ განცხადებებს თავი დავანებოთ პოლიტიკოსებისა ბუნდოვანს და რომელიც უადგილოა ასეთ შემთხვევებში, თუ ადეკვატურობაზე ულაპარაკობთ. რა ეს თლად არჩევანს არ ჰგავს, მგონი, მართველი პარტიისგან? რას გულისხმობ, რა უნდა მოიგოს, თუნდაც საარჩევნო კონტექსტზე თუ ლაპარაკობთ, ან ვისი ხმები, ან ვისი გული? ერთადერთი ადამიანების და ნაწილის იმას, რა ქვია, ფოკუს თუ გადაიტანს უკმაყოფილო ადამიანებისა, თავიანთი ყოველდღიურობით ობიექტურად უკმაყოფილონი ამ ადამიანების, რომ აი თავის პასუხისგებლობიდან თუ გადაიტანს მათ ფოკუს აი ვიღაცებზე, აი ესენი არიან დამნაშავეებით თქვენს პრობლემებში.
ამ ეს კონკრეტული ძალადობა ამ კონსტრუქციის მხოლოდ ერთი ნაწილია. ეს არამხოლოდ არჩევანია, ამიტომ ცოტა განსხვავებულად
გამოუვალობა ხო არ ჩიხის მანიშნებელი ხო არ არის?
არა, არა, არა. ეს არის პოლიტიკა. მოკლედ, წელებია უკვე ვაკვირდებით, რომ ის რაც პოლარიზაციის სახელითა უკვე ცნობილი, ეს ტერმინი დამკვიდრდა ხო ევროკავშირის მხრიდან და მათ შორის ჩვენი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ისტებლიშმენტის მხრიდან, მოკლედ, რადიკალიზაცია, გათიშულობა, დაპირისპირება, რაღაც აი პოლარიზაციაში მოვა ვაქციეთ ხო ამერ სიტყვას. პოლარიზაცია იქცა მართველი პარტიის ხელში პოლიტიკის ინსტრუმენტად. აი ეს ორი ერთ წუთი წუთა ხვარ დამჭირდება რომ გითხრათ რას გულისხმობ. თქვენ გახსოვთ ხო შარლ მიშელი 19 აპრილის შეთანხმება. ესე იგი, მაშინაც დაპირისპირებულები არიან პოლიტიკური ძალები, სუბიექტები, მართველი პარტია, ოპოზიცია, მაგრამ ზუსტად იგივე, თითქმის იგივე, ესე იგი, პოლიტიკური სუბიექტები, ლამის ფიზიკურათაც კი იგივე პოლიტიკური იგივე პოლიტიკოსები ახერხებენ საერთაშორისო მედიაციით, რომ მიუსრენ მოლაპარაკების მაგიდას, იქ მტკივნეული მოლაპარაკებია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ახერხებენ მოლაპარაკებას, ხო? ესე იგი, არსებობს გარკვეული პოლიტიკური ნება პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის ისინი ახერხებენ მოლაპარაკებას. შემდეგ გვახსოვს ხო რაც მოხდა იქ ვიღაცა არ შეუერთა ნაციონალურ მოძრაობას, შემდეგ შეუერთა, შემდეგ უკვე მართველი პარტია გადის ამ ხელშეკრულებიდან და უფრო მეტიც, ესე იგი, ევროკავშირი ჩვენ დღემდე გვეუბნება რომ 19 აპრილის სულისკვეთებით იხმებოდეთ, ანუ ითანამშრომლეთ
და ამის ნაცვლად
ჩვენ ვიღებთ, ესე იგი, მართველი პარტიის დამოკიდებულებას კერძოდ არაერთხელ განუცხადებია მართველი პარტიის თავმჯდომარეს, რომ შარ მიშელის შეთანხმება რომ რეალურად ცხოვრებაში განხორციელებულიყო, ჩვენ ლამის მივიღებდით რუსულ ტანკებს თბილისში, ხო რაღაც ანუ რასთან გვაქვს საქმე? ესე იგი, ნელ-ნელა ეტაპობრივად მიმდინარეობს უკვე პოლარიზაციის არა ესე ბუნებრივად რაღაცა ზრდა, რაც ხო ბუნებრივი მოცემულობაა, ხო, და საქართველოში დღიდან დამოუკიდებლობის მოპოვების აღდგენისას საქართველოში მასმერი არიან დაპირისპირებული და სამოქალაქო ომი გამოვიარეთ, ხო, ბოლოს და ბოლოს. მაგრამ ეხლა რა ხდება დღეს? ეტაპობრივად ხდება პოლარიზაციის არა ბუნებრივ მოცემულობაში ცხოვრება, არამედ ხელშეწყობა, უფრო მეტი პოლარიზაცია მართველი პარტიის ხრიდან. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პირველად საქართველოს ისტორიაში პროპორციული არჩევნები 5%-იანი ბარიერით. შესაბამისად, სრულად პროპორციულ არჩევნებში თუ კი შენ არავისთან არ თანამშრომლობ და ესეთია ხო არჩევანი, აი თქვენ რო არჩევანზე ლაპარაკობთ, მართლა პარტიამ თქვა, ეს კონსპირაცია კი არ არის, მან თქვა რომ მას არ უნდა არავისთან თანამშრომლობა, ხო, იმიტომ რომ ყველა ზოგი გლობალური ომის პარტიის წარმომადგენელია, ზოგი სხვადასხვა მიზეზების გამო ამ წერი და ასე შემდეგ. ის ამბობს რომ მხოლოდ მე შემიძლია საქართველოს გავიყვანო ფონს, განვავითარო და ასე შემდეგ და მარტო მე უნდა ჩამოვაყალიბო მთავრობა. ხოლო ნახეთ, საპარლამენტო რესპუბლიკაში მარტო შენ ჩამოვაყალიბო, ხო, ესე იგი საპარლამენტო რესპუბლიკების დემოკრატიებში დიდწილად, არ ვიცი ხა სტატისტიკურად, შეიძლება 90%-ზე მეტი კოალიციები თავდება, ხო, კოალიციური მართველი ვიღაც იმარჯვებს, მაგრამ ის პოულობს მერე თანამშრომლობას.
არჩევნების შედეგი განაპირობებს ამას.
გასაკვირველია, ანუ მე თუ მინდა რომ ესე იგი მოვიპოვო გამარჯვება და თან, არა მარტო გამარჯვება მოვიპოვო, თან მარტო უნდა ჩამოვაყალიბო ხო მთავრობა, ეს ნიშნავს რომ 50%-ზე მეტი უნდა მიიღო. ამისათვის ნებისმიერი თანამშრომლობის დემონსტრირება უკვე ამომრჩეველში, მათი აზრით, იწვევს ამომრჩევლებში ფიქსრობ არა მარტო მართველი პარტია, ვისაც მე ვაძლევ ხმას, სხვა შეიძლება იყოს, ხო, ნორმალურ და შესაბამისად ეს ხმები შეიძლება წავიდეს სხვაგან. ანუ ყოველი მეორე ხმა მჭირდება, აი ყოველი მეორე ხმა რომ მჭირდება, ამიტომაც არის პოლარიზაცია უკვე რომ იქცა პოლიტიკის ინსტრუმენტად. ეს არის შეგნებული ზუსტად არჩევანი. გაამართლებს, არ გაამართლებს, ამას ჩვენ ნახავთ, მაგრამ ფაქტია რომ დღეს ესეა. პოლარიზაცია სამწუხაროდ არის პოლიტიკის ინსტრუმენტი და უკვე პოლიტიკად ქცეული პროცესი. ეს პოლიტიკა
არჩევნებამდე, ხო, არჩევნებამდე კიდევ არაერთხელ მოგვიწევს, არჩევნების დღემდე გულისხმობ 2024-ში ბევრჯერ მოგვიწევს ამ პროცესების განმარტება სწორედ ამ კუთხით, იმიტომ რომ რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებთ, რა პროცესზეც, ინსტრუმენტზეც, ეს ყველაფერი არის მართველი ძალის მიერ ძალაუფლების შენარჩუნების საკითხი და ამისთვის არის ეს ყველაფერი.
ძალაუფლების შენარჩუნებაში ეს ერთი რო გესმის ბოდიშ ჩაგეჭეთ. ცუდი კი არაფერი არ არის. დემოკრატიებში, როდესაც მართველი პარტია ხარ და შენ ცდილობ ხელისუფლებას დარჩე, ეს დემოკრატიული ფენომენია, ცუდი არაფერი არ
არის.
ამისათვის რას იყენებ შენ? ეს არის ხომ თავარი. თუ იყენებ ძალადობას, ახალისებ აორგანიზება და არღვევ კონსტიტუციას, ესაა ცუდი. თუ კი მეტრადიკალიზაცია შენ პოლიტიკის ინსტრუმენტად იყენებ უკვე, ესაა ცუდი და არალეგიტიმური.
ხო, მაგრამ სხვა გზა აღარ რჩება, იმიტომ რომ ყველაზე და საუკეთესო მთავრობები და გუნდებიც კი, რომლებიც საქმეს აკეთებდნენ, სხვადასხვა ქვეყანაში ვამბობ, რეფორმებს ატარებდნენ და ასე შემდეგ, ყველა მათგანი გადარჩეულია. არ ხდება ასე სამუდამოდ, არავინ არ არის ხომ ამდენი ხნით. და ეს ლოგიკური
შეიძლება.
დიახ, ზაზა.
ჩაგერთვებით და ძალიან საინტერესო ძალიან საინტერესო
ერთ ვიტყვი რა ერთ წინადადებას დავასრულა ეს ნაწილი რომ ანუ გამოდის რომ ამომრჩევლის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია პარტიები რა პოლიტიკური სცენა იქნება და როგორი ასე ვთქვათ ფერები და მონაწილეები მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ხელში აქვს ამომრჩევლს აი მისა როგორ განსაზღვრავს ქვეყნის და თავის მომავალს და ამაზე ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ვილაპარაკებთ რომ მეტად შემოვიყვანოთ ამ მრჩეველი ამ დისკუსიაში
ჩვენი მაგრამ მე უკვე ის პროპაგანდა ანუ პროპაგანდა იმთავითვე მავნია ხანდო გჭირდება მე აი მავნებლური პროპაგანდა იქნება ეს უმცირესობებზე იქნება ეს
არიცი რა ფსევდო ისინი უნდა შეკრა
პოლარიზაციაზე როცა ვილაპარაკობთ უნდა გვესმოდეს რომ პოლარიზაცია გაიზარდა არა მარტო პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის მართლ პარტიასა და ოპოზიციას შორის არამედ მართლ პარტიასა და საზოგადოებას შორის, მართლ პარტიასა და პრეზიდენტ შორის, გაუთავებელი ისტორიაა. ხო,
პრეზიდენტზე ხო, ახლაც
არის. და თან ყველას ხდება ერთ ქვაბში მოხარშვა, ანუ იდენტობის აი როგორ არის, იცით, იდენტობას გართვენ. აი პოლიტიკურ პარტიებზე როცა ლაპარაკი ყველა ნაცია, როდესაც ლაპარაკია მედიაზე, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე, იქაც ნაცია, მაგრამ თან რაღაც გლობალური ომის პარტიის
წარმომადგენელია და ასე
შემდეგ. ანუ პროპაგანდა
ხო
ამიტომაც არის ხო ამ ამორჩეულზე ამიტომაც მუშაობენ პროპაგანდით მასირებულად და ის რაც ვიხილეთ ბოდიში რომ კიდევ
ერთხელ
ჩაიჭერთ მაგრამ ის რაც ვიხილეთ ჩვენ 8 ივლისს რომელიც გაგრძელება ჩვეულებრივად 21 წლის 5-6 ივლისისა სამწუხაროდ აქ უჩვეულო კი არაფერი არ იყო მოულოდნელი კი არაფერი არ იყო და თან ამ პერიოდში 21 წელსაც წინ უძღოდა მაგრამ მთელი ეს პერიოდი ხდება მასირებული პროპაგანდა ხო რომელიც კი არის იკლებს არამედ პირიქით
მოიმატებს კიდეც
დასხო და რა საკურველია ეს
სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ასეთი საუბრები ჩვენი მე ცხენას შევახსენებ თუ კი შეგიძლიათ და გაგცურული რომ ტელეფონის საშუალებით დაგვეკავშირდეთ მოგწეროთ უნდა დღეიდან ასე გადავწყვიტა რომ მეტ ადამიანს შეეძლოს შემოხმიანება SMS-ი ნომერი ახალია 5 95 95 00 45 დილის საუბრები დემოკრატიაზე ამ გადაცემას უსმენთ ახლა და ჩვენთან შემოხმიანება ენება შეგიძლიათ ამ ნომერზე 5 95 95 00 55 ზაზა შენგელიას წავართვით სიტყვა და ვუბრუნებს ხადია და გისმენთ
არა არანაირი პრობლემა პირიქით ძალიან საინტერესო საინტერესო რამეს უსმენდი და სწორედ ამიტომ მომინდა 1-2 სიტყვის დამატება ძალიან საინტერესო ამბავს შეეხო ბატონო პატა ეს არის პოლარიზაცია რომელიც გარდა იმისა რომ ვიხილეთ იმ 12 რეკომენდაციას შორის რომელიც ევროკავშირმა საქართველოს მისცა რათა ის ჩამორჩენა რომელიც უკრაინასთან და მოლდოვასთან აღმოგვაჩნდა უცაბედად მოულოდნელად და ძალიან გაუკვირდა აღმოფხრილიყო პოლარიზაცია არის ზოგადად ისეთი ფენომენი რომელსაც რომელიც ცდება ამ საგარეო პოლიტიკის და ევროინტეგრაციის კონტექსტის ქართული თანამედროვე პოლიტიკური სისტემის ერთ-ერთი ისეთი ძალიან სტაბილური სამწუხაროდ მახასიათებელია. თუმცა მე მართალია გითხრათ ცოტა არ იყოს განსხვავებული აზრი მაქვს და რატომ გეტყვით, რადგანაც პოლარიზაცია ამ შემთხვევაში მიმაჩნია არა პრობლემის სათავეთ, არამედ პრობლემის შედეგად, რადგანაც ჩემი აზრით ის მანკიერი მხარე, რომელიც თავარ მანკიერებად მიმაჩნია დღევანდელი ქართული პოლიტიკური სისტემის, რომელიც ჩემი აზრით არის არაფორმალური მართველობა, არის ის სათავე, საიდანაც მომდინარეობს ის პოლარიზაცია, რომელსაც თვალსვადევნებ ჩვენ საზოგადოებაში უკვე დიდი ხნის განმავლობაში და ბატონო პაატამ ხაზი გაუსვა სხვადასხვა ასპექტს ამ პოლარიზაციის და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც ეხება ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური და არ მარტო პოლიტიკური ცხოვრების ყველა ასპექტს. და ამ პოლარიზაციის ასეთი მაღალი ხარისხი, პოლარიზაციის ისეთი გამოყენება, რომელსაც თვალს ვადევნებთ პოლიტიკური შედეგების მისაღწევას მართველი პარტიის მხრიდან, არის გამოწვეული ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში არაფორმალური მართველობით, რადგან ეს არაფორმალური მართველობა უკარგავს შესაძლებლობას მართლ პარტიას ლეგალური მეთოდებით, ტრადიციული პოლიტიკური მეთოდებით შემოიფარგლოს ძალაუფლების შენარჩუნების კუთხით, რადგან ძალიან სწორად აღნიშნა რამდენიმე წუთის წინ, რომ რა თქმა უნდა ძალაუფლების შენარჩუნება არის სრულიად ნორმალური მოვლენა ნებისმიერი პოლიტიკური ძალისთვის, ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისთვის. ძალაუფლების შენარჩუნება, მთავრობის დაკომპლექტება ალიანსების და მოწინააღმდეგეებთან, მეტოქეებთან, კონკურენტებთან გარიგებების გარეშე, რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკურ პარტიას უნდა ნებისმიერ დასავლურ ქვეყანაში ნებისმიერი ყველაზე დამკვიდრებული დემოკრატიის ჩარჩოშიც კი ყველა პოლიტიკური პარტია, რა თქმა უნდა, ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტი მართვის ბერკეტი გააჩნდეს. თუმცა თუ ნორმალურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სისტემაში ეს ამ მართვის ბერკეტების შენარჩუნება და მოპოვება ხდება იმისთვის, რათა გატარდეს ესა თუ ის პოლიტიკური დღის წესრიგი, იყოს მიღწეული ეს მიზნები, ეს გარკვეული, რა თქმა უნდა, ეს იდეოლოგიურ სარჩულსაც მოიცავს და ასე შემდეგ, ჩვენ შემთხვევაში ვადევნებთ თვალს იმას, რომ ეს ამ ძალაუფლების შენარჩუნება ხდება ერთი მთავარი მიზნის გამო, რომ სხვა ვერავინ ვერ შეეხოს ქვეყნის მართვას, რადგანაც ქვეყნის მართვის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა ჩვენთან არის ეს არაფორმალური მართველობა, ანუ არის ადამიანი, რომელსაც არ გააჩნია არანაირი პოლიტიკური თანამდებობა, დემოკრატიულად ანგარიშვალდებული ეს ადამიანი არავის წინაშე არ არის, მაგრამ ის მართავს იმათ, ვინც მართავს ქვეყანას.
მე შეიძლება შეგეწინააღმდეგო ერთი მასში, რომ ეს არაფორმალური მართველობით არის, იმიტომ რომ ფორმალური მართველობის პირობებშიც გვახსოვს იგივე მეთოდები და რაღაც მარგინალიზაცია მთელი ოპოზიციის და ასე შემდეგ, სწორედაც ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. და ერთ რამეში ორივეს არ დაგეთანხმებით, რომ ძალაუფლების შენარჩუნება ნორმალური მიზანია. გასაგებია, რომ თუ კი ამას
დემოკრატიული მეთოდები,
თუ კი ამას დემოკრატიული მეთოდები, და რა არის ეს დემოკრატიული მეთოდები?
კონსტიტუციის შესრულება, კონსტიტუციის არ დარღვევა, დაპირისპირების პოლიტიკის ინსტრუმენტად არ ქცევა პარლამენტში, მაგალითად მე აი გეუბნები და ევროკავშირის ენით საუბრობ, რომელიც ვალდებულებებად აღიარა საქართველოს ხელისუფლებამ და პოლიტიკურმა კლასმა, ხო? პარლამენტში ძალაუფლების გადანაწილება, მაგალითად ეს იყო, ხო, თავის დროზე შარლ მიშელის 19 აპრილის შეთანხმების ერთ-ერთი ნაწილი, საპარლამენტო, რა ქვია, ზედამხედველობის ეფექტიანობის გაზრდა და ასე შემდეგ. ანუ მეტი დემოკრატია. რაც შეეხება არაფორმალურ მართველობას, ასაკურველია ჩვენ ამას, მე მადლობელი ვარ ამ საკითხ შეეხო ხა ვატონიზაზა, ეს არის, რა ვიცი, ანათემა ბოლო წლებია, ხო, და პრობლემა ამ ქვეყნის ცხოვრების. მაგრამ აქვე ასევე შეგახსენებ ერთ რამესაც, რომ არაფორმალური მართველობის პირობებში იყო ის 19 აპრილის შეთანხმებაც, ხო? ანუ ჩვენ საქმე გვაქვს ბუნებრივია და არაფორმალური მართველობა დიახაც არის ერთ-ერთი სათავე ამ ყველაფერი პრობლემისა, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე, როდესაც თავის მიზნებს შეიძლება ვერ აღწევდეს, შეიძლება სურვილი იყო, რომ მართლაც ყოფილიყო დემოკრატია, გაგახსენებთ, ხო, საქართველოს უფრო მეტი დემოკრატია იყო, არასოდეს არ ვიყავით ჩვენ შუქურა, ასე ვთქვათ, და აკვანი დემოკრატიისა და შემდგარი სრულმასშტაბიანი დემოკრატია, მაგრამ დემოკრატიული უკუსლა ხდება, ხო, აი ინსტიტუტების განვითარების გზაზე უკუსლა ხდება, ხო? და ანუ თუ კი დემოკრატიის გზაზე უკუსლა ხდება განვითარების გზაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავტოკრატიის უფრო ზარდამიდის, ხო? შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არაფორმალურ მართველობას და არა ანგარიშვალდებულ მართველობას აქვს უდიდესი გავლენა ამ ყველაფერზე. ეს ბუნებრივია, ცალსახად ესეა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ძალისხმევა უნდა გაჩერდეს, იმიტომ რომ არაფორმალური მართველობაა და შენ არ გქონდეს.
რა თქმა უნდა.
მთლიანად დელეგიტიმაცია არ უნდა ხდებოდეს პოლიტიკური პროცესების და უფრო და უფრო მეტი ძალისხმევა უნდა იყოს ლეგიტიმურ ჩარჩოებში პოლიტიკური პროცესების დაბრუნებისა და ამ გზაზე ახლა სათითაოდ აღარ შევეხები 12 პირობის პრიორიტეტის შესრულება არის ცალსახად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს წნეხი როგორც კი იხსნება დღის წესრიგიდან, მაშინ იღებ კიდე უფრო მეტ ძალადობას. ახლა ბუნებრივია კრიტიკული ხმა იტყვის, რომ აი კი ბატონო, ჩაიწერა 12 პრიორიტეტში მაგალითად 5-6 ივლისის ორგანიზატორების დაჟის მოთხოვნა არ შეასრულა ხელისუფლებამ. აჰა, თქვენ ევროკავშირი. არა, მიუხედავად ამისა, მაინც უნდა გაგრძელდეს ეს ძალისხმევა და დიახაც ყოველას ჩვენ სხვაშორის ხშირად საყვედურობს მართველი პარტია უფრო სწორად მისი თავმჯდომარე, რომ თითქოს ჩვენ არ გვინდა, რომ რაღაც გლობალური ომის პარტიის წარმომადგენლები ვარ და ჩვენ არ გვინდა, ანუ სამოქალაქო საზოგადოებას მედიას არ უნდა ის, რომ საქართველოს ევროკავშირის გაწევრიანების გზაზე სტატუსი მიიღოს. პირიქითა ეს ყველაფერი. სწორედაც რომ მიუხედავად ყველაფრისა და ეს შეიძლება არ ჟღერდეს თვათ კომფორტულად, მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთადერთი გზა წინსვლის არის მაინც რომ ჩვენ ვიაროთ ევროკავშირის გაწევრიანების გზაზე და მიუხედავად ამისა მაინც უნდა ვეცადოთ, რომ წელს მაგალითად საქართველოს მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ ამას ალტერნატივა არ გააჩნია. ალტერნატივა არის სიბნელე და კიდე უფრო მეტი უკუნსლა დემოკრატიის განვითარების გზაზე.
და კი ბატონო, უკან აბიჯე, ერთი მინა მსმენელებს უთხრა ამ ნომერზე, რომელსაც ვაცხადებ, SMS-ები უნდა მოგწოდოთ, ამით ეთერში ვერ შეგიყვანთ და ამის მიზეზი ის არის, მოკლედ განმარტავ ბევრი დრო რომ არ წავიღო, რომ გვაქვს ერთი ხაზი სატელეფონო ტექნიკურად და ერთდროულად რამდენიმე მსმენელი ვერ დაგვირეკავთ, სურვილი რომ გქონდეთ და ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს კომუნიკაცია უფრო დემოკრატიული იყოს, ამიტომ ავირჩიეთ ეს 5-95-95-00-55 არის ჩვენთან საკონტაქტო ნომერი SMS-ებით. ისევ ცენზურაო ერთ-ერთი, აი SMS-ი მოვიდა. გწერს, ოხ თქვე მამათმავლებო, არ ვიცი ხო, კი ბატონო, ასეთი შეგიძლიათ მოიწეროთ, ამერიდან ასეთს აღარ წავიკითხავ, მაგრამ უბრალოდ რომ იცოდეთ, რომ მივიღეთ. ამის მოწერას მოსაზრება რომ მოგეწერათ ჯობ და უფრო საინტერესო იქნებოდა. მეორე SMS-ი, მე მაინტერესებს რატომ არ შეიძლებოდა ეს ეგრეთ წოდებული ღონისძიება საზღვარგარეთ ჩაეტარებინათ, მაგალითად ამსტერდამში, თუ ეს ბავშვური ახირება ან საბოტაჟი არ იყო ევროკავშირის კანდიდატობის არ მიღების მიზნით. აჰა. მადლობა დიდი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეწყვეტით და
ჩემთვის პროპაგანდის გამოვლინებები ჩვენთვის უცხო არაა. თავარია ხაზი გაუსვათ შემდეგს. ირღვევა კონსტიტუცია შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება.
არაფელები არიან,
როგორც არაფელ შუაში არ არის, ხო? ვინმე შეიძლება მოსწონდეს რა, შეიძლება არ მომწონდეს, არ ვიცი, ლიტერატურაში შეიძლება არ, შეიძლება ფილმი არ მომწონდეს, ბევრი რამე შეიძლება არ მომწონდეს.
ან მეზობლის დროსტარების მანერა არ მომწონდეს.
არ ვიცი, ბევრი რამეა, ხო? კანონი იმიტომ არსებობს, რომ ის უნდა ახსრულდეს. შენ თუ გაქვს კონსტიტუცია, ის უნდა ახსრულდეს. მეტი არაფერში არაა საქმე, იმიტომ რომ თუ კი ძალადობა იქნება ძახალისებული და ორგანიზებული, ის აუცილებლად მოგადგება ნებისმიერს და მიადგება ყველას, ხო? ეს არის და იმიტომ რომ არ შევალ ახლა იმის განხილვაში, რა ვიცი, აღარ გადავალ უმცირესობის უფლებებს დაშა და ერთს თუმცა ვიტყვი უმცირესობებთან დაკავშირებით. ესე იგი, ჩვენი ევროპელი მეგობრები, როგორც ვიცით ხოლმე, თქმა ხანდახან ეს რომ ლიდერები, რომ პოლიტიკური ლიდერები რომ ხო, ჩვენი დები და ძმები ევროპიდან გვეუბნებიან, რომ კონსენსუსის კულტურა განავითარეთო, ხო? კონსენსუს კულტურა იმას კი არის, რომ ყველაფერს შეთანხმები, ხო? რა თქმა უნდა, შეიძლება 10-დან 2-ში შეთანხმდე, მაგრამ იარე ამ გზით, კონსენსუსის კულტურა
განავითარეთ.
ესაო დემოკრატიაო, ესაო ევროპული კულტურაო და ესაო ქართული კულტურაო. ის ტრადიციული კულტურას და შენი ისტორია ესაა ზუსტად, ხო? აღარ გადავალ ახლა წარსულისა და ისტორიის ახსლებში. ამის ანაცვლოდ, ამის პასუხად რა მივიღეთ? ჩვენ მართველი პარტია გვეუნება და მართველ პარტიას მე ხას რატო უსვამთ? იცი, საბჭოთა კავშირი, ესე მართველი პარტიით გამოვიარეთ, ხო? მარტო ერთი და მართველი პარტია. მართველი პარტია ამბობს, რომ არა, უმრავლესობის მართველობაო დემოკრატია. და ასეც რომ იყოს, ჩვენ არა გვაქვს დღეს, ეს არ არის უმრავლესობის მართლობა. უმრავლესობას ამ ქვეყანაში, უმრავლესობას დადასტურებული ფაქტია ერთადერთი, ალბათ რაზედაც რიტორიკული კონსენსუსი მაინც არის, მართველი პარტიაც იგივეს ამბობს, ოპოზიციას და ყველაც ეგრეთ წოდებული გლობალური ომის პარტიის წარმომადგენელი, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას უნდა ევროპა. რატო? იმიტომ რომ ვართ ევროპის ნაწილი და თუ კი ევროპის ნაწილი ვართ, ყველა სიკეთით სარგებლობა გვინდა, ხო? და ვამთავრებ. თუ კი ესესია და ყველა ამბობს რომ ესესია, უმრავლესობას თუ კი ამ ქვეყანაში უნდა ევროპა. ესე იგი რა გამოდის, ხო? უმრავლესობის მართლობა რო ქონდეს, რეალურად უმრავლესობის მართლობა, რასაც გვასაღებენ რომ ესაო დემოკრატია და კაი ესეც რომ იყოს, მაშინ არ გვექნებოდა ამგვარი ტიპის ძალადობა, არ გვექნებოდა ამგვარი ტიპის კონსტიტუციის დარღვევა. იმიტომ რომ თუ კი სურვილია საქართველოსი ყველასი რომ ევროპის გზით ვიაროთ, ევროპა გვეუნება, ეს არაა გზა. კონსენსუსის შენებაა გზა. ერთმანეთთან თანხმობა გზა ევროპისკენ სიარულის, ხო?
და ცალკეული თითოეული ადამიანის უფლებების დაცვა არის გზა ასევე და იმის და მიუხედავად რა შეხედულებები აქვს, მაგრამ დანაშაულის ჩადენის უფლება არ აქვს არავის.
არაერთი ქვეყნის მაგალითი დაწყებული ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დამთავრებული ევროპის სხვადასხვა ქვეყნით. მე მიტო თქვენ და აღნიშნე, რომ არაფერი ამას ამგვარი ტიპის ძალადობას კონსერვატიზმთან საერთო არ აქვს. სასამართლოს გზით ხდება ხანდახან. არა მავანისათვის მოსაწონი გადაწყვეტილების მიღება, დავაკვირდეთ ხო ამერიკის შეერთებულ შტატებში რა პროცესები მიდის, აბორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება ბევრისთვის არ იყოს, ბევრი გადაწყვეტილება არ იყოს ბევრისთვის მისაღები, მაგრამ ხდება სასამართლოს და სამართლებრივი გზებით შენი კონსერვატიული იდეების აღსრულება და რეალიზაცია და არა კონსტიტუციის დარღვევით, ფეხქეშ გათელვით და დაწვით და განადგურებით, ხო? ესაა განსხვავება, ხო, ევროპულ გზასა და საბჭოთა კავშირს შორის.
ხო, გუშინ წინ ინტერვიუში პარლამენტის სპიკერმა იმედის ინტერვიუში ახსენა, იქით საყვედურებდა, ასე ვთქვათ, მისი აზრით მაკრიტიკებელ მეორე მხარეს, რომ თქვენ ესე უყურებთ სხვისიანის ძალადობა და ჩემიანის ძალადობა, ანუ განასხვავებთ ამასო და არა, ძალადობა და პირველ რიგში
ესეთი
მაღალი ჩინის
მანარ
უნდა განასხვავოს.
ჩემიანის სხვისიანი, არა, ძალადობას არ გააჩნია ჩემიანის, მას საზღვრები არ გააჩნია.
ცხადია, ხო, თითქოს ამის თქვა უნდა, მაგრამ ცოტა პირიქით იყო აღქმული და აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ მე კარგად მახსოვს მარტის აქციების დროს პარლამენტის წინ მდგომი რუსთაველზე ადამიანებზე ძალიან უხვად და ხელგაშლილად გამოყენება გაზისა და წყლის ჭავლის, რომელიც ეს მშვიდობიანად მე ამას ვადევნებდი თვალყურს პარლამენტის წინ ტერიტორიაზე პირდაპირ მიშვება მოქალაქებზე, რომლებიც მშვიდობიანად გამოხატავდნენ პროტესტს და რაღაც არსებობს ფაქტები და არსებობს ინტერპრეტაცია. ერთ დროს როგორი კარგი იყო რადიო თავისუფლება კომენტარს გვიწერს ყურებელი საღაზრს და საქართველოს ინტერესებზე დაფუძნებულ გადაცემებს მოკლებულია ეს სივრცეო. კიდევ არ არის პრობლემა, როგორც უნდა ხედავდეთ და რასაც დაწერთ ხო გარკვეულ ჩარჩოებში, მაგრამ ის SMS-ი არ ითვლება, ის უბრალოდ ილუსტრაციისთვის წავიკითხე. ნამდვილად გაცდენილი იყო ჩარჩოს, მაგრამ უმჯობესი იქნება, რომ თქვენი, აი რასაც თვლით საქართველოს ინტერესად და საღაზრად, ის მოიწეროთ და უკეთესად შემო, არ ვიცი ხო, შეიძლება არ გაქვთ ამის სურვილი, მაგრამ
ეს როგორც სხვა ნებისმიერი ობიექტური მედია არის მსარკე. მეგონი რადიო თავისუფლება საერთოდ შეცვლა, ანუ კარგი გაგებით თქვა,
ვიცი მეც ასე მგონია, რაც აქვს.
მიზდევს იმოვლენებს და აშუქებს ადეკვატურად პირიქით გისურვებთ, რომ ესე გააგრძელოთ.
ეს იუმორი კი მომეწონა იმ თავის მხრივ ამის მოსმენ ამის მოსმენას წითელ ქუდას ღაპარის ჯობსო, ანუ ჩვენზე ამბობს და მომეწონა ეს იუმორი ყველა
ნამდვილად ჯობს, ევროკავშირსაც ესე უჩერე, იქ თავს გოვლები ან დედაქალაქებიდან ევროკავშირის სხვადასხვა დედაქალაქიდან ბრიუსელიდან ან შემდეგ კარგი ამბები გაგვაგონეთ.
არა, ეს
უკავშირდება
სხვა იმიდან აღვიქ ხო, სულაკაურის გამოცემლობაზე თავდასხმა შარლ პერო წითელ ქუდას, მაგრამ ასეთი იუმორი ყველა შემთხვევაში მომწონს, თუნდაც რაღაც პოზიციები იყოს სხვაგვარი.
ეს აზრი და იუმორი რო გავაგრძელო, აი მე მირჩევნია ისევე როგორც ყველა ჩვენ მოქალაქე საქართველოში, რომ საქართველო ბჭყალებში იქცევს მოსაწყენ ქვეყნად, სადაც არ ხდება ამგვარი ტიპის, აი ეს ძალადობა რო განმეორდა, რავი არ დარჩენილა არც ერთი საერთაშორისო მედია. მე იმ დღეს რავი დილით უყურებდი Deutsche Welle-ს, ხანდახან უყურებ ხოლმე სხვადასხვა არხზე სხვადასხვა საერთაშორისო ახალ ამბებს. Deutsche Welle-ზე იყო საქართველოზე, აი ეს დროსა სივრცეში დაემთხვა, ხინკალზე იყო გადაცემა, რომ აი თუ გნებავთ რაღაცა გაგვაცნეს, ხო არის ხოლმე გადაცემა სხვადასხვა ქვეყნის სამზარეულოს გაცნო მომენტ და ჩვენ შემთხვევაში ხინკალზე იყო გადაცემა, აი დილა კი იყო, მაგრამ ისეთი კარგი გადაცემა იყო დოიჩე ველეს მიერ გაკეთებული, ხა რეკლამა როარ გამომივიდეს ერთ-ერთ ქართულ რესტორანზე იყო.
არა, ხო, ნუ ვიტყვით რესტორანს. ხო, ხინკალი არ არის ცუდი თავის ადგილას.
სადაც აი აჩვენებენ თუ როგორ მზადდება ხინკალი. იყო ფანტასტიკური გადაცემა, უცხოელები, ადგილობრივები როგორ შეექცევია, როგორი კარგი ქვეყანა. აი ხინკლის გადაცემა რო დამთავრდა, შემდეგ იყო უკვე ეს ნიუსი ამ ძალადობის შესახებ, ხო და რა ვიცი, ეხლა ერთის ხრივ გაქვს მიგვიჩენია, რომ ხინკლის გარდა ბუნებრივია და იყოს ხინკალი, კაცო, დიდი ადგილი აქვს ქართულ ტურიზმში
და
საზარელოში. კარგი ამბები იყოს ამ ქვეყნიდან მიდიოდეს და არა მხოლოდ ხინკალზე და ხაჭაპურზე, ხო? და ამიტომ თქვი, ჩვენ თუ ვიქცევით მოსაწყენ ქვეყნად, იმ გაგებით, რომ ძალადობის შესახებ ინფორმაციები კი არ გვექნება. გვექნება ინფორმაცია, რომელიც ჩვეულებრივ ობიატელს აღარ აინტერესებს, ადამიანებს არ უნდა აინტერესებდეს პარლამენტში მიიღეს ეს კანონი, ანუ უნდა მიდიოდეს წინ, რუტინულად წინ უნდა ვიაროთ და არა უკან.
წინ ვიაროთ და რა ვერ მოვასწარით და დაგაბრალებთ თქვენ და
დაგაბრალებთ, მაგრამ ის არა ხო და კეთილგანწყობა, სიტყვა დაუკვირდით, კეთილგანწყობას, კეთილგანწყობა თუ არ ქონდა საქართველოს ხელისუფლების განსაკუთრებით და მის პოლიტიკურ კლასს, ჩვენი ევროპელი დებისა და ძმების თვალში, ესე ხო ის ევროპა არ მიგიდა. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი.
და ვერ დავასრულებთ. სიამოვნებით გავაგრძელებთ. ზაზას მინა, მე მართო ხო არის გონი ხაზზე, ხო? ხომ არ გაწყდა კავშირი? უბრალოდ იმის თქმა მინდა გამოვაცხადო, რომ არ დამვიწყებია და სწორედ ამ კონტექსტში ვიხილავდი ჩვენ იმას, აი ბატონი პატა ლაპარაკობდა, ემა წინსვლა, წინსვლა და წინსვლა არის შესაძლებლობების გამოყენება და ეს კვირა არის ნატო სამიტის კვირა. სადაც ბევრი სათქმელი არ გვაქვს. კი არა და არ ვიცი, არც არაფერი ნატოს კი არა ვერ ზაზას უნდა მივჩნდეს.
აა, ოკეი.
უნდა დავასრულოთ პოდკასტს გიხდით. არ ვიცი, მოგვიწევს საუბარი მთელი კვირა და სამწუხაროა რომ აი ეს ვერ მოვასწარით და კონტექსტის გათვალისწინება არის მნიშვნელოვანი. გისმენ ზაზა. და დავასრულოთ.
კი, ნინო, მეც კიდევ ერთხელ
ნახევარი წუთი სამწუხაროა.
არ ვიცი, რადგან ცოტა შორიდან შორიდან საუბრობ, კიდევ ერთხელ ცოტა ზემოდან, ასე ვთქვათ, და დისტანციიდან შევხედავდი ამ მოვლენებს და უკვე ერთგვარ სამწუხარო, არ ვიცი ეს ტრადიცია თუ რა ჩვევა დამკვიდრდა, რომ ამ ნატო სამიტი უდიდესი ამბავი, რომელიც ახლა ხდება, მაგრამ აი ეს 12 რეკომენდაციის შესრულებით კუთხით მოკლედ თვე არ გადის, რომ არ მოხდეს რაიმე ნეგატიური მოვლენა, რომელიც იმ თუნდაც მოჩვენებით მიზერულ პროგრესს, რომელსაც თვითონ მთავრობა ლაპარაკობს, ხაზი არ გადაესვას, ხან რაღაც ახალი კანონია, რომელიც ანგრევს ამ პერსპექტივას, ხან ძალადობის ფაქტია, მოკლედ ხან რა ხდება და ხან რა. და ყოველ იმის მაგვრად ახლა წინსვლა ახსენეთ და მართლაც ძალიან გვჭირდება წინსვლა, იმიტომ რომ ის სიტუაცია, რომელიც საერთაშორისო ასპარესზე ჩვენს გარშემო,
ხო,
ძალიან საჭიროებს ამ წინსვლას, მაგრამ სამწუხარო წინსვლის მაგვრად ესეთ ახლო პერსპექტივის პოლიტიკურ მიზნებს ეწირება ის დიდი სიკეთეები, რომლებიც საქართველოს გამოადგება საშვილიშვილოდ და ბევრი წლის და აწლეული განმავლობაში. ეს ნატო სამიზე, რა თქმა უნდა, ვეღარ ვასწრებ საუბარს.
მერე, მაგრამ მოგვეცემა შესაძლებლობა კიდევ. უბრალოდ დრო ამოიწურა. ზაზა, რაღაცნაირად მინდა დავასრულოთ. ხო, ვეღარ კომენტარებს ვეღარ შეხედავ, ერთ შეკითხვარი ვერ ვპასუხობ, უბრალოდ წავიკითხავ, რა უნდა ქნას ბატონმა, რა უნდა ქნას ბიზინამ არაფორმალური მართველი რომ დაივიწყოთო. დავტოვებ ამ კითხვას და მეუბრუნდებით შემდეგ ეთერებში და
12 პრიორიტეტი განხორციელდეს, ეს არის პასუხი.
ხო, არაფორმალური მართველი, ხო,
აღებული ვალდებულებები ევროკავშირთან, ჩვენ ვალდებულებები შესრულდეს.
ერთი მინდა გადაცემის დასასრულს ხო კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია ვთვლი და იმიტომ რომ რამდენიმე დღე და არ ვიცი ამ წუთას რა სტატუსშია ეს ამბავი. ერთ-ერთ ძალადობრივ ვიდეოში იყო გამოყენებული მცირეწლოვანი ბავშვის ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც არ აქვს მნიშვნელობა ვისი შვილია, რომ ჩვენი კოლეგების თუ არა კოლეგების, აბსოლუტურად უცნობების რომ იყოს, არის დაუშვებელი და სამართალდამცავმა ორგანოებმა ყოველ შემთხვევაში გუშინდელი საღამოს მდგომარეობით ვერ მოახერხეს, რომ ეს ვიდეო აღარ ყოფილიყო ასე ვთქვათ სოციალურ ქსელში და ეს არის ყოველად დაუშვებელი. ყველანაირად დარღვევა კანონის და ყველა კრიტერიუმი და თვალსაზრისით დაუშვებელი. Ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა. Ბატონო, დიდი მადლობა ზაზას პრაღაში და გემშვიდობები დასრულდა დილის საუბრები დემოკრატიაზე და მე შეგხვდებით ხვალ დილის საუბრებში ეკონომიკაზე. დიდი მადლობა ყველას, დიდი მადლობა რომ SMS-ებშიც ესე ვთქვა შემომიერთდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Спасибо.